VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่11เมษายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์โจมตีการสืบสวนเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งของตนว่าเปรียบเสมือนความพยายามก่อรัฐประหารและเรียกร้องให้มีการเสริมกำลังทหารตามแนวพรมแดนติดกับเม็กซิโกรองประธานาธิบดีสหรัฐเรียกร้องให้สหประชาชาติยอมรับนายฮวนไกวโดเป็นผู้นำของเวเนซุเอลาที่มีความถูกต้องชอบธรรมนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลอยู่บนเส้นทางที่จะจัดตั้งรัฐบาลผสมเพื่อเป็นผู้นำอิสราเอลเป็นสมัยที่5หลังการเลือกตั้งอิสราเอลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาและ Facebook ประกาศปิดบัญชีผู้ใช้หลายร้อยบัญชีที่สร้างข่าวปลอมช่วงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในอินเดียที่จะเริ่มขึ้นในวันที่11เมษายนนี้นอกจากข่าวโลกแล้วเรามีรายงานธุรกิจน่าสนใจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรวมทั้งรายงานของกองทุนประชากรของสหประชาชาติที่ระบุว่ามีสตรีทั่วโลกเสียชีวิตกว่า800คนทุกวันเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ช่วงที่มีครรภ์ส่งท้ายวันนี้นะครับพิษร้ายจากแมงมุมดำในออสเตรเลียอาจช่วยรักษาเซลล์สมองของผู้ป่วยจากสโตรกได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโจมตีความพยายามสืบสวนเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งของตนอีกครั้งซึ่งเป็นผลให้มีการจัดทำรายงานของนายโรเบิร์ตมูเลอร์อัยการพิเศษที่มีความหนาเกือบ400หน้าและพาดพิงเรื่องบทบาทของรัสเซียในการหาเสียงเลือกตั้งของสหรัฐรวมทั้งมีการกล่าวถึงบทบาทของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมด้วยอย่างไรก็ตามในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนที่เริ่มการสืบสวนการหาเสียงเลือกตั้งของตนเมื่อปี2559ในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีนั้นพยายามที่จะก่อกิจการในลักษณะที่เป็นการก่อรัฐประหารและนับเป็นการทรยศแบบขายชาติเพื่อไม่ให้ตนชนะการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐได้โจมตีอดีตเจ้าหน้าที่และผู้นำของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและหน่วยงาน FBI โดยเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าเป็นตำรวจมือสกปรกสำหรับบทบาทของคนเหล่านี้ที่เริ่มกระบวนการสืบสวนการหาเสียงเลือกตั้งของตนซึ่งนำไปสู่การไต่สวนของอัยการพิเศษมูเลอร์ยาวนานเป็นเวลา22เดือนและขณะนี้ถึงแม้นายโรเบิร์ตมูเลอร์จะเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อกระทรวงยุติธรรมแล้วประเด็นที่เป็นที่เรียกร้องในขณะนี้ก็คือนายวิลเลียมบาร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นจะเปิดเผยรายงานอย่างสมบูรณ์หรือไม่คำกล่าวโจมตีของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้มีขึ้นในขณะที่นายวิลเลียมบาร์รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐแถลงให้ข้อมูลต่อรัฐสภาสหรัฐว่าตนจะเปิดเผยข้อมูลที่มีการตัดทอนเนื้อหาบางส่วนของรายงานจำนวน400หน้าของนายโรเบิร์ตมูเลอร์ครับในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในวันนี้ว่าจำเป็นจะต้องมีการเสริมกำลังทหารมากขึ้นตามแนวพรมแดนทางใต้ระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเนื่องจากมีกลุ่มบุคคลที่เป็นอันตรายจำนวนมากพยายามข้ามพรมแดนเข้าไปในสหรัฐและต่อข้อถามจากผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นายแพทชานาฮันผู้รักษาการตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าตนได้ปรึกษาหารือในเรื่องนี้ประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐและคาดหวังว่าจะได้รับคำขอสำหรับความช่วยเหลือจากเรื่องนี้สำหรับเรื่องนี้ในไม่ช้าครับจากเรื่องราวในประเทศสหรัฐเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการต่างประเทศบ้างนะครับในวันนี้นายไมค์เพนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติหรือ UNSC ที่สหรัฐเรียกประชุมในวาระพิเศษเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยและยอมรับนายฮวนไกวโดผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาในฐานะประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาที่ถูกต้องชอบธรรม รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าสหรัฐจะทำงานเพื่อให้มีมติขององค์การสหประชาชาติในเรื่องนี้และจะยืนหยัดเคียงข้างชาวเวเนซุเอลาในการฟื้นฟูเสรีภาพและประชาธิปไตยกลับคืนสู่เวเนซุเอลาครับในขณะนี้มี54ประเทศทั่วโลกที่ให้ความสนับสนุนนายฮวนไกวโดในฐานะประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาหลังจากที่เขาประกาศตนเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของประเทศเมื่อช่วงต้นปีนี้นะครับแต่องค์การสหประชาชาติซึ่งมีประเทศสมาชิก193ใน93ประเทศในขณะนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่ามีประเทศสมาชิกจำนวนกี่ประเทศที่จะมีท่าทีสนับสนุนรัฐบาลเฉพาะการของนายฮวนไกวโดเนื่องจากยังมีหลายประเทศที่ยังไม่แน่ใจในท่าทีดังกล่าวและมีความกังวลว่าอาจจะเป็นการเข้าแทรกแซงกิจการภายในของเวเนซุเอลาและเรื่องนี้อาจจะทำให้ประเทศที่แสดงความสนับสนุนถูกแทรกแซงกิจกรรมกิจการภายในได้บ้างในอนาคตหากมีเหตุการณ์ทำนองเดียวกันเกิดขึ้นครับไปที่อิสราเอลนะครับหลังจากที่การเลือกตั้งทั่วไปในอิสราเอลผ่านพ้นไปสำหรับจำนวนที่นั่งในสภานิติบัญญัติ120ที่ปรากฏว่าพรรคลิคุดของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกับพรรคฝ่ายค้านของนายพลนอกราชการเบนนี่แกนส์ได้ที่นั่งในสภาเท่ากันคือ35ที่นั่งนะครับแต่ถ้าดูจากเสียงสนับสนุนจากพรรคแนวร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวาแนวทางอนุรักษ์นิยมแล้วนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูดูจะมีโอกาสมากกว่าในการจัดตั้งรัฐบาลผสมชุดใหม่ขึ้นและจะกลับมาเป็นผู้นำของอิสราเอลเป็นสมัยที่5ติดต่อกันและเบนนี่แกนส์นายพลนอกราชการผู้นำพรรคฝ่ายค้าน Blue and White Party นั้นก็ได้ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้จากเสียงรวมกันของพรรคลิคุดกับพรรคร่วมรัฐบาลฝ่ายขวาที่มีแนวทางอนุรักษ์นิยมนั้นเชื่อว่ารัฐบาลผสมชุดใหม่ของอิสราเอลจะมีที่นั่ง65ที่นั่งนะครับในสภาซึ่งมีที่นั่งรวม120ที่นั่งและประธานาธิบดีของอิสราเอลก็จะขอให้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ความพยายามจัดตั้งรัฐบาลก่อนเป็นคนแรกครับเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีกด้านหนึ่งแต่ใกล้ตัวเข้ามานะครับอินเดียจะมีการเลือกตั้งทั่วไปที่จะใช้เวลาตั้งแต่วันที่11เมษายนจนถึงวันที่19พฤษภาคมและ Facebook เพิ่งประกาศเร็วๆนี้ว่าทางบริษัทได้ปิดบัญชีผู้ใช้ Facebook หลายร้อยบัญชีที่เกี่ยวข้องกับพรรคคองเกรสพรรคฝ่ายค้านของอินเดียรวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับพรรครัฐบาล BJPเนื่องจากมีความพยายามสร้างและเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อสร้างอิทธิพลต่อความคิดทางการเมืองของชาวอินเดียก่อนการเลือกตั้งที่จะเริ่มในวันที่11เมษายนนี้อัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีและคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
หลายคนที่ทำงานตรวจเช็คข้อมูลเท็จจริงของเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ชี้นะคะว่ามาตรการต่างๆที่บริษัทสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายนำออกมาใช้เพื่อแก้ปัญหาข่าวปลอมยังไม่มีผลในการรับมือกับเรื่องนี้แม้แต่น้อยค่ะเพราะการโพสต์เนื้อหาปลอมถูกแชร์เร็วกว่าถูกดึงออกจากหน้าเว็บไซต์และผู้เชี่ยวชาญทางโลกไซเบอร์กล่าวว่าปัญหาในอินเดียไม่ได้เป็นเรื่องของการแทรกแซงของต่างชาติอย่างที่เกิดขึ้นกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีคศ2016แต่ว่าเป็นเรื่องของการใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงต่อสู้กันระหว่างพรรคการเมืองคู่แข่งและผู้สนับสนุนค่ะในอินเดียมีการใช้จ่ายไปกับการจัดทำข้อความมีมและวิดีโอทางการเมืองเพิ่มขึ้นในขณะที่พรรคการเมืองต่างๆได้ว่าจ้างนักรบไซเบอร์หลายร้อยคนเริ่มกระจายข่าวสารและข้อมูลปลอมทางสื่อสังคมออนไลน์ค่ะและกระตุ้นให้อาสาสมัครหลายแสนคนมุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ Facebook มากกว่า300ล้านคนในอินเดียและผู้ใช้ WhatsApp อีกมากกว่า240ล้านคนค่ะการเลือกตั้งทั่วไปของอินเดียที่ใกล้เข้ามาถือเป็นการเลือกตั้งที่ไร้กฎกติกาค่ะพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีต้องต่อสู้เพื่อรักษาอำนาจและพรรคคองเกรสจะต้องเอาชนะการเลือกตั้งเพื่อกลับไปเป็นผู้นำรัฐบาลอินเดียค่ะเจนซี่เจคอบหัวหน้าเว็บไซต์ตรวจข้อเท็จจริงบูมกล่าวว่าความกังวลใหญ่คือการนำวิดีโอและภาพถ่ายเก่ามาใช้อย่างผิดๆเพื่อชี้ชวนว่าพรรคการเมืองนั้นๆและผู้นำไม่ดีสำหรับประเทศค่ะโดยที่คนส่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะเช็คความถูกต้องหน้าเว็บไซต์ตรวจสอบข้อเท็จจริงกำลังร่วมมือกับ Facebook ในการแก้ปัญหาการโพสต์ข้อมูลเท็จ ยกตัวอย่างข้อมูลเท็จนะคะผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งแชร์บทสนทนาทางโทรศัพท์ที่มีการบันทึกเสียงเอาไว้โดยเป็นเสียงพูดของนายอมิตชาหัวหน้าของพรรค BJP ที่พูดว่าทางพรรคเห็นด้วยว่าเพื่อเอาชนะการเลือกตั้งจำเป็นต้องมีสงครามและโพสต์ปลอมนี้ผลิตขึ้นจากเสียงสัมภาษณ์เก่าที่นำมาตัดต่อรวมกันโพสต์นี้มีผู้เข้าชมถึง 2.5 ล้านครั้งและแชร์หลายครั้งก่อนที่จะถูกดึงออกจากหน้าเว็บไซต์ค่ะส่วนโพสต์อื่นๆที่ถูกดึงออกนะคะรวมทั้งโพสต์ที่อ้างว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีติดอันดับ1ของรายชื่อนักการเมืองที่ซื่อสัตย์ที่สุด50คนและยังมีโพสต์ภาพถ่ายของนางปริยันกาคานทีวัตราน้องสาวของนายราหุลคานทีผู้นำของพรรคคองเกรสที่ถูกปรับแต่งให้เธอสวมไม้กางเขนเพื่อเสนอภาพว่าเธอไม่ใช่ชาวฮินดูค่ะFacebook ประกาศในใบแถลงข่าวเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าทางบริษัทกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อแก้ปัญหาการเผยแพร่ข่าวปลอมทาง Facebook โดยใช้ทั้งเทคโนโลยีร่วมกับเจ้าหน้าที่คนในการตรวจสอบด้วยสายตาค่ะและเพิ่มความพยายามในการบล็อกบัญชีผู้ใช้ปลอมและในวันอังคารที่2เมษายนที่ผ่านมา WhatsApp ได้เปิดตัวสายฮอตไลน์ที่เรียกว่า Checkpoint ที่ผู้ใช้สามารถใช้ในการตรวจความเท็จจริงของข้อมูลที่เผยแพร่ใน WhatsApp ค่ะนอกจากนี้ยังจัดโครงการให้ความรู้โครงการต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้รู้จักวิธีระบุว่าข้อมูลใดเป็นข่าวลือค่ะนิคคิวภาวานักรณรงค์สิทธิด้านดิจิตัลและบรรณาธิการของมีเดียนามากล่าวว่ามาตรการเหล่านี้มีประโยชน์แต่นำออกมาใช้สายเกินไปและตนคิดว่ายังไม่เพียงพอค่ะส่วน Instagram ก็กลายเป็นสื่อสังคมออนไลน์ล่าสุดที่ถูกใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลปลอมให้แก่ผู้ใช้ที่เป็นหนุ่มสาวชาวอินเดียที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกซึ่งมีจำนวนถึง90ล้านคนค่ะทั้งพรรคคองเกรสและพรรค BJP ปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆกับหน้า Facebook ที่ถูกดึงออกเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะมีลักษณะส่อว่าร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลปลอมค่ะเจคอบเรียกมาตรการของ Facebook นี้ว่าสำคัญค่ะโดยบอกว่า Facebook ยอมรับแล้วว่าแพลตฟอร์มของตนถูกใช้โดยกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองซึ่งไม่ได้ตรงกับเป้าหมายดั้งเดิมของบริษัทที่สร้างสื่อนี้ขึ้นมาค่ะยังไม่รู้แน่นอนนะคะว่าอิทธิพลของข่าวปลอมทางสื่อสังคมออนไลน์จะมีบทบาทมากแค่ไหนต่อการเลือกตั้งอินเดียที่ใกล้เข้ามาแต่ที่ชัดเจนในตอนนี้แล้วคือข่าวสารปลอมมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผู้ใช้โดยเฉพาะความคิดเห็นทางการเมืองค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
มาเป็นเรื่องสหรัฐก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกคำแนะนำพลเมืองอเมริกันที่จะเดินทางไปต่างประเทศให้ระวัง35ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการถูกลักพาตัวหลังจากมีเหตุการณ์จับชาวอเมริกันเป็นตัวประกันและลักพาตัวหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาครับเดิมนั้นกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีคำแนะนำเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพลเมืองอเมริกันอยู่แล้วแต่ในครั้งนี้ได้ปรับปรุงด้วยการเพิ่มเติมดัชนีบ่งชี้ใหม่ซึ่งเน้นเรื่องความเสี่ยงของการถูกลักพาตัวหรือการถูกจับเป็นตัวประกันจากอาชญากรหรือกลุ่มก่อการร้ายทั่วโลกโดยในบรรดา35ประเทศนี้2ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ในรายชื่อของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่มีคำเตือนคือมาเลเซียและฟิลิปปินส์นะครับคุณผู้ฟังที่สนใจจะเข้าไปดูรายชื่อเต็ม35ประเทศตามคำเตือนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ที่เว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาไทย voathai.com หรือที่ Facebook ของเรานะครับ VOA เว้นวรรคไทยครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้มาตลาดหุ้นปิดทำการดัชนี3ดัชนีปิดตัวในแดนบวกนะครับโดยดาวโจนส์ปิดบวก7จุดอยู่ที่ 26,157 Nasdaq ก็สูงขึ้น55จุดปิดที่ 7,964 Standard & Poor's ไต่ขึ้น10จุดอยู่ที่ 2,888 ครับช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับเร่งราวให้ประเทศต่างๆดำเนินการปฏิรูปเพื่อจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันซึ่งหากทำได้จะสามารถกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจและช่วยกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปสู่ทุกภาคส่วนด้วยนะครับ IMF เปิดเผยรายงานดังกล่าวในวันพุธซึ่งระบุถึงสิ่งท้าทายในประเทศต่างๆจากการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรรวมถึงด้านเทคโนโลยีและบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับรายงานฉบับนี้ชี้ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ต่างต้องเจอกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจ จากการที่มีประชากรวัยสูงวัยมากขึ้นนะครับซึ่งมาพร้อมกับประเด็นด้านการดูแลสุขภาพและบำเหน็จบำนาญขณะเดียวกันประเทศกำลังพัฒนาเผชิญกับความท้าทายเรื่องการสร้างตำแหน่งงานและโครงการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับประชากรในเมืองนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุว่ารัฐบาลประเทศต่างๆควรจัดการกับปัญหาที่มาจากการให้เงินสินบนเจ้าหน้าที่ในต่างประเทศโดยบริษัทที่สังกัดประเทศตนและควรมีแนวทางที่แข็งขันในการปราบปรามการฟอกเงินด้วยนอกจากนี้ IMF กล่าวว่าความสำคัญต่อการลดปัญหาอำพรางสินทรัพย์เพื่อหลบซ่อนเงินที่มาจากคอร์รัปชันก็เป็นประเด็นสำคัญ IMF ระบุว่าควรสร้างความโปร่งใสในอุตสาหกรรมที่มีกิจการในต่างประเทศเช่นกิจการน้ำมันและเหมืองแร่นะครับและที่สหรัฐครับวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนจากพรรคเดโมแครตที่กำลังชิงตำแหน่งเป็นตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้าเปิดเผยเอกสารการยื่นภาษีในปีที่เพิ่งจบลงนะครับเธอและสามีมีรายได้รวมกันประมาณ $900,000หรือประมาณ28,300,000 บาทและจ่ายภาษีกว่า $200,000หรือกว่า6 ล้านบาทไทยนะครับเธอมีรายได้จากผลงานหนังสือ11 เล่มซึ่งหลายเล่มนั้นเป็นหนังสือวิชากฎหมายเพราะว่าวุฒิสมาชิกอลิซาเบธวอร์เรนเคยเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายก่อนลงเล่นการเมืองครับทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้เปิดเผยข้อมูลภาษีของตนซึ่งไม่เป็นไปตามประเพณีที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีหรืออดีตประธานาธิบดีสหรัฐนั้นสมัครใจที่จะเปิดเผยข้อมูลนี้ต่อประชาชนและขณะนี้ก็เกิดแรงกดดันให้เขาเปิดเผยข้อมูลภาษีโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเดโมแครตซึ่งคุมเสียงข้างมากอยู่ต้องการตรวจสอบธุรกิจของโดนัลด์ทรัมป์นะครับอย่างไรก็ตามทนายของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าไม่มีกฎหมายรองรับให้หน่วยงานสรรพากรสหรัฐหรือ IRS นำข้อมูลของทรัมป์มาแจกแจงต่อประชาชนครับและส่งท้ายวันนี้ยังเกี่ยวกับผู้นำสหรัฐนะครับเหตุว่ารีทวิตของโดนัลด์ทรัมป์นั้นปลิวครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งใช้ Twitter สื่อสารกับประชาชนอย่างต่อเนื่องเสมอมาโดนบริษัทต้นสังกัดภาพยนตร์แบทแมน Warner Brothersลบข้อความที่เขารีทวีตในคืนวันอังคารนะครับข้อความที่ผู้นำสหรัฐนำมารีทวีตซึ่งเป็นคลิปวิดีโอน่าจะมีต้นตอมาจากผู้ที่ชื่นชอบในตัวเขาคลิปนี้มีเนื้อหาเชียร์ให้โดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยในปีคศ2020ส่วนเพลงที่นำมาใช้ประกอบนั้นมาจากหนังแบทแมนตอน The Dark Knight Rises นะครับโดยเจ้าของลิขสิทธิ์คือค่ายภาพยนตร์ Warner Brothers นั่นเองทางบริษัทกล่าวกับสื่อ BuzzFeed ว่าผู้ทำคลิปนำเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้มาใช้ในสื่อหาเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตและบริษัทกำลังดำเนินการทางกฎหมายเพื่อลบทวีตดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อทวีตนี้ถูกลบไปมีคนแชร์ไปแล้ว 30,000 กว่ารายพร้อมกับยอดคนดู 100,000 กว่าวิวก่อนหน้านี้ศิลปินฟาเรลล์วิลเลียมและแอโรสมิธเคยแสดงความไม่พอใจที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้เพลงของพวกตนเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันคุณรัฐพลยังไม่ขยับลุกหนีไปไหนนะครับเพราะว่ากองทุน United Nations Population Fund ของสหประชาชาติพบว่ามีสตรีกว่า200ล้านคนทั่วโลกที่ตั้งท้องโดยไม่ต้องการมีครรภ์เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงยาคุมกำเนิดแผนปัจจุบันปัญหาเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านอื่นของผู้หญิงจำนวนมากและสะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมกันทางเพศครับลีซ่าชลายส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอเพิ่มเติมอีกเรื่องครับ
ครับรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ของกองทุน United Nations Population Fund แห่งสหประชาชาติระบุว่าปัจจุบันจำนวนทารกที่เกิดจากมารดา1คนลดลงเกือบครึ่งหนึ่งมาอยู่ที่ 2.5 เทียบกับเมื่อ50ปีก่อนนะครับ อย่างไรก็ตามมีสตรีกว่า200ล้านคนทั่วโลกที่ตั้งท้องโดยไม่ต้องการมีครรภ์เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงยาคุมกำเนิดแผนปัจจุบันได้ครับนอกจากนี้แต่ละวันมีสตรีมีครรภ์เสียชีวิต800รายเหตุนั้นมาจากการที่พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงการป้องกันการเสียชีวิตได้ตามรายงานของ United Nations Population Fund หรือ UNFPA นะครับโมนิกาเฟโรผู้อำนวยการขององค์กรนี้กล่าวว่าความไม่เท่าเทียมกันทางเพศเป็นอุปสรรคที่มีผลต่อคนทุกกลุ่มเธอกล่าวด้วยว่าบรรทัดฐานและทัศนคติที่ไม่เท่าเทียมกันมักถูกใช้เพื่อลดทอนสิทธิเสรีภาพทางเพศและสิทธิต่อการตัดสินใจตั้งครรภ์ของสตรีครับ
Gender inequality limits the ability of women to freely make fundamental decisions about when and with whom to have sex
ถึงแม้ว่าความไม่เท่าเทียมกันทางเพศเป็นอุปสรรคต่อสตรีในการตัดสินใจอย่างเสรีว่าผู้หญิงต้องการมีเพศสัมพันธ์กับใครและเมื่อใดความไม่เท่าเทียมกันดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับสิทธิในการใช้ยาคุมกำเนิดและการรับการดูแลสุขภาพและเรื่องนี้ส่งผลถึงความพร้อมในการศึกษาและการเข้าทำงานของสตรีด้วยนะครับรายงานของ UNFPA กล่าวว่าความเหลื่อมล้ำทางเพศที่กล่าวมากระทบกับสตรีหลายร้อยล้านคนทั่วโลกโดยกลุ่มเสี่ยงคือประชากรสตรีและเด็กหญิงในชนบทยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษานะครับข้อมูลระบุด้วยครับว่า2ใน3ของสตรีที่เสียชีวิตขณะตั้งครรภ์อยู่ในประเทศที่อยู่ด้านล่างของทะเลทรายซาฮาราในทวีปแอฟริกาโมนิกาเฟโรให้สัมภาษณ์กับ VOA นะครับว่าสตรีผู้ประสบปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมกันทางเพศน้อยที่สุดนั้นอยู่ในประเทศที่ให้ความสำคัญและลงทุนในนโยบายและโครงการที่ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศซึ่งส่วนมากเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วครับ
If you look at the countries who've been were the most challenged ones, it's countries where women still face many barriers in accessing
ครับผู้อำนวยการ UNFPA กล่าวว่าเมื่อพิจารณาถึงประเทศที่มีความท้าทายมากที่สุดจะพบว่าสตรีในประเทศเหล่านี้เผชิญกับสิ่งกีดกั้นในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพซึ่งหากดูในรายละเอียดจะพบปัญหาที่เฉพาะเจาะจงนะครับหน่วยงาน UNFPA ตั้งเป้าตามจุดประสงค์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่มีเงื่อนเวลาที่ต้องบรรลุแผนในปีคริสตศักราช2030หรืออีก11ปีจากนี้งานที่ UNFPA ตั้งเป้าไว้มีเรื่องการลดการเสียชีวิตขณะตั้งครรภ์จากสาเหตุที่ป้องกันได้ให้หมดไปแผนสร้างโอกาสอย่างทั่วถึงในการวางแผนครอบครัวและการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับแมงมุมมรณะในออสเตรเลียให้ความหวังแก่ผู้ป่วยสมองขาดเลือดหล่อเลี้ยงหรือที่เป็นสโตรกเรื่องราวเป็นยังไงนั้นคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบส่งท้ายครับ
ตอนนี้ไม่ต้องกลัวแมงมุมขยุ้มหัวใจแล้วนะคะเพราะว่านักชีวเคมีชาวออสเตรเลียเปิดเผยว่าพิษจากแมงมุมพันนึงค่ะสามารถช่วยให้ผู้ที่สมองขาดเลือดหล่อเลี้ยงหรือว่าภาวะสโตรกมีโอกาสรอดชีวิตได้มากขึ้นนะคะองค์การอนามัยโลกบอกว่าอาการสมองขาดเลือดหล่อเลี้ยงหรือสโตรกนั้นเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ2ของโลกค่ะและเป็นสาเหตุอันดับ3ของความพิการในมนุษย์สโตรกอาจเกิดได้จากภาวะเส้นโลหิตในสมองแตกหรือจากการที่เส้นโลหิตในสมองอุดตันนะคะส่งผลให้เซลล์สมองต้องตายลงและสมองพิการในที่สุดค่ะแต่ล่าสุดนักวิจัยในออสเตรเลียพบว่าสารพิษต่อระบบประสาทของแมงมุมดำพันหนึ่งที่มีชื่อว่า Fraser Island Funnel Web มีโมเลกุลช่วยยับยั้งผลของอาการสโตรกที่มีต่อสมองได้ค่ะ ดยปกติแล้วการถูกแมงมุมดำฟันเนอร์เว็บกัดอาจจะทำให้เราเสียชีวิตได้ภายในเวลา15นาทีเท่านั้นนะคะแต่นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าพิษของแมงมุมชนิดนี้อาจใช้ทำยาป้องกันสมองถูกทำลายและสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยจากภาวะสโตรกได้โดยสารพิษจากแมงมุมดำชนิดนี้ค่ะจะเข้าไปสกัดกั้นช่องทางเซลล์ประสาทที่ทำให้สมองตายหลังจากเกิดภาวะสโตรกหรือสมองขาดโลหิตหล่อเลี้ยงนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นความก้าวหน้าอย่างสำคัญค่ะที่จะสามารถช่วยผู้ที่มีภาวะสมองขาดเลือดหล่อเลี้ยงที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลช้ากว่าระยะปลอดภัยระยะปลอดภัยก็คือสิ่งที่แพทย์บอกว่าปกติแล้วผู้ป่วยสมองขาดเลือดหล่อเลี้ยงนั้นจะมีเวลาเพียง4ชั่วโมงครึ่งเพื่อเข้ารับการรักษาให้ทันท่วงทีนะคะแต่พิษจากแมงมุมดำชนิดนี้จะสามารถยืดเวลาให้กับผู้ป่วยที่อยู่ไกลจากโรงพยาบาลได้หากสามารถให้ยาชนิดนี้กับผู้ป่วยภายใน8ชั่วโมงหลังจากเข้าสู่ภาวะสโตรกค่ะแมงมุมดำพันธุ์เฟรเซอร์ไอแลนด์ฟันเนอร์เว็บนั้นจะพบได้เฉพาะในรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียเท่านั้นค่ะโดยมันอาศัยอยู่ในโพรงใต้พื้นดินและทรายและตอนนี้การทดลองกับมนุษย์เกี่ยวกับพิษของแมงมุมชนิดนี้ยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นนะคะแต่นักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าการทดลองกับหนูนั้นประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ครับเรื่องของพิษแมงมุมดำที่อาจจะขยุ้มหัวใจแต่ช่วยรักษาสมองได้จากคุณนิติการกำลังวันส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้นะครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Washingtonสวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณรัตพลคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อันนี้สวัสดีลาหรืออะไรนะคะไม่ใช่ใช่ไหมคะจะมีเวลาคุยกันเน
า
ะ
มีเวลาม
ีข้อมูลออกมาแบบนี้แสดงว่าในการทดลองกับคนจะต้องตามมาถูกไหมเรายังไม่ได้ใช้ตอนนี้แค่ทดลองกับสัตว์ถูกไหมคะแมงมุมขยุ่นหัวใจของคุณนิธิการเนี่ย
ใช่ค่ะยังอยู่ในขั้นทดสอบกับสัตว
์clinical trial หรือว่าทดลองกับมนุษย์ยังไม่เกิดแต่เขาก็เชื่อว่าน่าจะมีความหวัง
ค่ะก็ถือว่าเป็นความหวังที่เพราะเป็นโรคที่เห็นแล้วก็เสียดายเสียคนที่มีเวลาน้อยหรือคิดไม่ทันหรือไม่มีความรู้เนี่ยไม่ได้พบแพทย์ในเวลาที่ควรจะเป็นนะ4ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมคุณนิติการ
ใช่ค่ะถือเป็นระยะปลอดภัยที่ยังมีโอกาสที่จะรักษาแล้วกลับมาเป็นปกติได้ 100% แต่ว่าถ้าช้ากว่านั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีความเสี่ยงพอสมควร
ค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนประเทศที่เดินทางไปแล้วต้องระวังเรื่องราคาตัวเดี๋ยวให้เข้าไปดูตามคำแนะนำของคุณจำเริญแล้วล่ะ35ประเทศเนี่ยมีในอาเซียนคือมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ด้วย
ใช
่
ค่ะ
ใช
่ใกล้เราจะไม่มีประเทศไทยนะยังไม่มีเหตุการณ์ว่ามีใครมาทำอะไรที่ประเทศไทย
ก็รักษาไว้อย่าให้มีเพราะว่าดัชนีบ่งชี้นี่ผมว่าก็คงจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์
ใช่
มันเป็นปัจจัยเสี่ยง
ครับ
ซึ่งก็จะประเมินจากเงื่อนไขต่างๆครับ
ค่ะแต่ก็ไม่ได้บอกใช่ไหมครับจริงที่บ่งชี้มีอะไรบ้างล่าสุดที่บอกว่าที่จับเป็นตัวประกันลักพาตัวไปที่ยูกันดาเนี่ยมันมีตัวบ่งชี้อะไรถึงได้มาถึงประเทศ35ประเทศนี้เขาบอกชัดเจนไหมคะ
อาจจะไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงแต่เนื่องจากว่ามีลักษณะของการจับคนอเมริกันในประเทศต่างๆลักพาตัวหรือว่าเป็นตัวประกันบ่อยขึ้นเขาก็เลยพยายามจะให้คำแนะนำเป็นไกด์นะครับโดยรวบรวมพวกข้อมูลหรือว่าปัจจัยเสี่ยงต่างๆแล้วก็เป็นคำเตือนว่าในขณะนี้สถานการณ์ในประเทศเหล่านี้เป็นยังไงถ้าออกมาเป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วคะแนนความเสี่ยงแค่ไหนต้องระวังแค่ไหนคร
ับ
ก็เป็นบริการหนึ่ง
ซึ่งบางประเทศก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะพบได้ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหรัฐกับประเทศเหล่านั้นที่อาจจะไม่สู้ดีนักอย่างอิหร่านเป็นต้น
อย่างตุรกีก็มีในนั้นด้วย
ครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นเราก็ต้องคือจริงๆแล้วไม่ว่าไปที่ไหนเราก็คงต้องระมัดระวังตัวเองนะคะในช่วงของอย่างมาเมืองไทยนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็จะมีเรื่องที่เกาะสีชังก็เป็นประเด็นและเรื่องเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวานนี้ขออนุญาตแก้ไขข้อมูลเห็นในเว็บไซต์ตอนนี้เขาปรับลดตอนแรกก็เป็นผู้เสียชีวิต3คนนะคะล่าสุดเขาปรับลดเป็นผู้เสียชีวิตเหลือ2คนแล้ว แล้วก็บาดเจ็บ16คนอันนี้เขาปรับการสงสัยเป็นข่าวที่ออกไปโดยที่ไม่มีการตรวจสอบสื่อเมืองไทยก็เผยแพร่กันทั่วไปว่าเสีย3นะคะตอนนี้สรุปว่าเสีย2แล้วค่ะแล้วก็ทางโรงแรมเองก็ไม่ได้เอ่ยว่าเป็นเพลิงไหม้แต่บอกว่าเป็นกลุ่มควันก็ตอนนี้ก็รักษาให้เกิดให้สงบลงแล้วนะคะ
ครับก็เป็นข่าวที่ก็ดูแล้วก็น่าตกใจนะครับก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นบ่อยนักครับ
ค่ะเอาละค่ะนี่คือข่าวดีๆจาก VOA นำโดยคุณจำเริญคุณรัตพลคุณนิติการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับ